Hej Freja.
Hej Emilie. Hvorfor er det lige, at vi sidder her i dag?
Jo, det gør vi jo fordi, at vores mediefagslærer har givet os en opgave. Vi skal snakke om drabsag.
Nu siger du, at vi har fået en opgave. Men Emilie, jeg ved tilfældigvis, at du er svært tilfreds med den her opgave.
Ja, altså, det er en opgave, men jeg jublede. Jeg jublede rigtig meget, da vi fik det at vide, fordi, altså, ja, jeg elsker det her univers omkring det der drab, så jeg elsker Mørkeland, jeg elsker Bones helt vildt.
Ja, altså, det skal jo lige siges, at du er helt vild med alt, hvad der hedder drab, så jeg tror jeg godt, jeg tør at sige, gør jeg ikke?
Jo. Ej, altså, det skal ikke forstå sådan, som om, at jeg synes, at drabsager er det fedeste. Jeg vil jo helst have, at der slet ikke var nogen, men det er der. Og så synes jeg bare, det er virkelig fedt at dykke ned i de her gerningsmænd, skal jeg sige det sådan.
Jeg kan faktisk godt lidt sådan føle dig i det. Jeg har det lidt på samme måde. Men jeg er sådan en, jeg har holdt mig lidt til rejseholdet. Til gengæld har jeg så også set virkelig meget rejseholdet.
Ja, du skal prøve at se Bones. Det er godt.
Hvad med Michael Falk? Er han med også?
Ah, dog ikke.
Jo. Jeg vil prøve alligevel, tror jeg. Men det er ikke det, vi skal snakke om i dag, Emilie. For du har nemlig taget en drabsag med til mig.
Det har jeg. Jeg har taget en drabsag, vi skal snakke om. Men inden vi når så langt, så har jeg lige en lille ting, jeg vil vise dig. Fordi jeg har nørdet lidt, og jeg har startet lidt på det, før vi skulle.
Ja. Ja. Spændende.
Her kommer den.
Der er 7 klassiske drabsmotiver. Profit. Begær, jalousi, hævn, spænding, udstødelse og fanatisme. Et af de helt store motiver er jalousien. Og det er om sådan et motiv, vi skal høre om i denne podcast. En kvinde, der ikke vil genoptage samlivet med sin eksmand og sit barns far. Det endte som så ofte før. Når jeg ikke kan få hende, er der ingen andre, der skal have hende.
Ej, puha Emilie, jeg får kuldegysninger.
Jamen, jeg er også rimelig stolt af den.
Altså, shit, den er god.
Jeg kan ikke lade være. Jeg synes, jeg ved, det her format er det fedeste. Og så synes jeg bare, det var mega spændende lige at prøve at lave en promo.
Du er nødt til at gå i gang. Det er simpelthen for spændende til, at du får lov at vente.
Jeg vil lige starte med at rette mig selv. Ja. Fordi i den der prolog, der får jeg sagt, at det er en eksmand. Og det er det ikke. De har aldrig været gift.
Nå, okay, men de kærester. Eller
kærester. Så det er en ekskæreste.
Okay.
Ja, så det er ikke så langt fra. Men hvis vi sådan tager sagen i grove træk, så handler det om Lise Sofie Andersen på 37 år, der sammen med hendes ekskæreste har en søn på 4. Hun bor i Herlev, og hun er gået fra ham her, ekskæresten, cirka et halvt år forinden, hun meldte savnet, nemlig den 24. december 2010.
Ja. Ej, men altså, det er jo juleaften, Emilie.
Ja, det er det.
Ej, no.
Ja, det er rigtigt. Det er frygteligt. Men altså, man kan sige, at det, der sker op til, at hun meldte savnet her den 24. december, det er, at ekskæresten skal aflevere sønnen til Lisa, så derfor tager han op til lejligheden sammen med sønnen og banker på. Og jeg kan sige, han ved jo godt, at hun ikke er derinde. Men han bliver nødt til at være naturlig omkring det her. Ja. Nå, de går i hvert fald hen og banker på lejligheden, og der bliver ikke åbnet. Så går de ned i Netto for at købe nogle engangslighter. Det kan være, han ryger. Jeg ved det ikke.
Nej.
Og går tilbage igen. Og da de så kommer tilbage, så står Lisas søster ude foran lejligheden.
Ja.
Og det gør hun, fordi hun har faktisk kørt hele vejen fra Haslev.
Okay, det er alligevel langt.
Ja.
Eller hvad? Jo, er der ikke det?
Jo, fra Herlev til Haslev, der er godt og vel en time. 50 minutter, tror jeg, det tager.
Ja, okay.
Men det gør hun, fordi Lisa ikke har svaret på hendes telefon. Hun har ikke svaret på sms'er, hun har ikke svaret på opkald. Og, sådan. Og så er søsteren simpelthen blevet så bekymret, så hun har taget hele den lange vej fra Haslev til Herlev for at undersøge, hvorfor svarer Lisa ikke. Hun nok ikke kunne holde jul med.
Nej, altså det kender man også godt lidt, den der med, så går man lidt og sådan,
man kan ikke rigtig man hører noget. Når man ved, at der er et eller andet, der ikke er, som det skal være. Så det gør de, og da hun, så banker de på sammen og ringer på, og der bliver stadigvæk ikke åbnet.
Men eksmanden står der stadig, eller hvad?
Ja, han står der sammen.
Ej, hvor er det vildt, at han kører det her sådan, altså dobbeltspil et eller andet sted.
Det bliver man jo nødt til, hvis man skal holde på sådan, det er ikke mig, der har gjort det.
Jeg ved ikke, det helt sådan altså, lidt vildt, at han sådan kan det på en eller anden måde, men ja. Men ja, han er jo nødt til det.
Ja, men det er også rimelig vildt, at han sådan i første omgang slår hende ihjel, synes jeg ikke?
Jo, det er selvfølgelig rigtigt nok, men...
eller sådan, altså, hvordan man kan gøre det, eller sådan. Det er også det, jeg synes er helt vildt spændende, hvis nogen sagde, det er jo det der med, hvordan, altså, hvordan kan man få sig selv derud, altså, at man slår nogen ihjel? Altså, det er jo fuldstændig utænkeligt for sådan en som mig, for eksempel. Jeg tænker også, det er for dig, Freja.
Det, altså. Jo, det er det.
Ja. Men i hvert fald, de kan ikke, altså, der kommer ikke nogen ud og åbner. Så derfor beslutter de sig for, at de skal ringe til politiet og melde hendes savner.
Men altså, det gør søsteren sammen med ekskæresten, eller hvad?
Ja, altså, det er søsteren, der laver selve opkald, men ja, det er noget, de har aftalt. Ja.
Men hvad gjorde politiet så, altså ud over at melde hende savnet?
Jamen, altså, politiet melder hende jo som sådan ikke savnet. Det er søsteren, der ringer og siger, at hun ikke er der. Og,
ja, okay.
Og så tager politiet ud på adressen, og de tilkalder en låsesmed, der kommer og låser døren op. Og så går de ind i lejligheden og undersøger, om der er nogen tegn på noget. Og det er der ikke umiddelbart.
Ja.
Lejligheden er sådan helt... Den ligner sig selv.
Men altså, i princippet kan han vel bare have slået hende ihjel et andet sted end i lejligheden?
Nå ja, det ved man jo ikke noget om.
Nej, det er ikke noget.
Men det er mere det der med, at man går ind i lejligheden for at undersøge det, og der, altså, den første tanke, man har, når sådan nogle forsvinder, nu vil sige, det er et lidt mærkeligt tidspunkt, hun forsvinder på, men normalvis, så er det egentlig rimelig normalt, at folk sådan forsvinder i en periode og kommer tilbage igen. Det kan være, hun er taget på, altså, rejse med en kæreste, familie.
Nej, det vil man da ikke gøre, når man har et barn.
Nej, ikke juleaften i hvert fald. Nå, men det er slet ikke det. Altså det, man undersøger, det er, om der er noget, der mangler fra lejligheden. Det er der ikke umiddelbart. Hendes pas er der, hendes kuffert er der, og så bliver de bedt om at kigge i hendes skab, altså søsteren og ekskæresten der, om der er et eller andet, de synes, der mangler. Det synes de ikke umiddelbart. Men hendes telefon og hendes nøgler mangler. Så de er der i hvert fald ikke. Men ellers så er alt... der. Og, altså, man kan sige, hvis hendes pas er der, og hendes kuffert er der, så er hun i hvert fald ikke lige rejst udlandet.
Men altså, har politiet den tanke, at hun faktisk måske er forsvundet frivilligt?
Nej, altså, det tænker de ikke. Det havde de gjort, hvis det havde været den 4. februar, for eksempel. Men fordi det er juleaftens dag, hun ligesom mangler, og hun har en søn på 4, så virker det utænkeligt. Også fordi Lisa er egentlig sådan meget almindelige familiemennesker. Og sådan, ja. Og hun skulle ligesom have sønnen her i juleaften, så det virker meget underligt, hvis hun skulle være rejst udenlands der. Så det er ikke deres tanke. Deres tanke er, at der er sket et eller andet. Men hvad det er, det ved de jo ikke endnu.
Men altså, hvad sker der så herfra? Altså, nu har de jo ligesom fundet frem til, okay, vi tror, der er sket noget kriminelt, men hvad gør man så derfra?
Ja, altså man beder de nærmeste om sådan at undersøge hendes omgangskreds, om der er nogen, der har nogen idé om, hvor hun kunne være henne.
Ja.
Men man starter faktisk med ham her, ekskæresten.
Nå, okay, hvorfor? Altså, jeg ved godt, han har gjort det, men det ved de jo ikke på det her tidspunkt.
Nej, det ved de ikke. Man starter med at undersøge ham, fordi at i de fleste drabsager, der er det en meget tæt på, der har begået drabet.
Okay.
Ja.
Hvilket jo egentlig giver meget god mening så at starte ved ham.
Ja, fordi det er ham, der et eller andet sted har den tætteste relation til hende. Eller i hvert fald har haft det, ikke? Så er der også noget med partner. Drab og sådan noget. At dem er der også en del af. Men det er i hvert fald, man starter med ham for enten at få ham lukket ind i efterforskningen, altså er det ham, eller lukke ham ud. Det kan i hvert fald ikke være ham.
Men mistænker man ham på det her tidspunkt, eller er det mere sådan... Fordi det er kutyme, at det er sådan her, man gør.
Det er fordi, det er kutyme. Man mistænker ham ikke endnu. Altså, der er ikke noget, der har jo ikke været noget, der tyder på, at det er ham.
Nej.
Kan man sige. Der skal ligesom være et eller andet. Man finder frem til en mistænkt ved at lave nogle afhøringer. Og der starter man med ham.
Men de har vel måske heller ikke så meget at gå ud fra. Altså, de står med en tom lejlighed og en kvinde, der mangler.
Ja, og der er ikke nogen tegn på forlod til lejligheden. Så derfor så starter man med at lave den her afhøring af ham.
Hvad sker der så til den her afhøring egentlig?
Jamen altså, man starter med at spørge ham, hvad han har lavet i den her periode omkring forsvindingstid. Altså, hvad har du lavet de sidste dage?
Mm. Jamen, og man ved vel egentlig ikke, hvornår hun er forsvundet. Man ved ligesom, hvornår man fandt ud af det, hvis det giver mening.
Ja, altså, det ved man lige nu i hvert fald. Ja. Men ja, det hører vi mere om senere. Men han fortæller alt muligt, og han vil også gerne svare på alt, de spørger om, og han fortæller noget om deres relation, blandt andet. Han fortæller, at de har en god relation og et godt samarbejde omkring deres søn, og så har de været på en ferie sammen i Thailand, hvor de har besøgt ham her, ekskærestens far. Og så har han også hjulpet hende med en datingprofil. Og han har ikke sådan rigtig noget indtryk af, at hun har mødt nogen.
Mm-hmm.
Og så fortæller han også, at han den 22. december har været ved tandlæge, hvor hende her Lisa har bistået hans behandling, fordi hun er klinikassistent på den her tandlægeklinik.
Men altså, det lyder egentlig til, at de har sådan meget naturligt og sundt forhold i forhold til, at de er et par, der er gået fra hinanden, men ligesom skal være fælles om at være forældre til den her dreng, og ja.
Ja, ja, det lyder det egentlig som, altså hvis du ser det fra hendes synspunkt.
Ja, det er selvfølgelig ikke nok.
Det er kun hans udtalelse, vi har på det her tidspunkt. Men der bliver selvfølgelig også undersøgt omkring hendes kollegaer og sådan noget, bliver spurgt om ting og sager. Men først og fremmest, så går man også, altså man vil gerne undersøge, i hvilket, altså hvornår er hun forsvundet.
Ja.
Så hvornår, hvem er den sidste, der har set eller snakket med Lisa?
Men lige nu, der er fokus meget på ham, eller hvad, fra politiets side af, er det ikke?
Jo, både og. Altså man kan sige, at man har meget fokus, men det er jo for enten at få ham lukket et eller andet ud af efterforskningen.
Ja, jeg kan godt mærke, at jeg er mega farvet af, at jeg ved det ham, for jeg er meget sådan, ja, det er ham.
Ja, ja, det er rigtigt. Det kan man godt være. Men...
men nej, det ved de jo selvfølgelig ikke endnu.
Nej, de ved ikke, at det er ham. Nej. Så han har ikke, altså der er ikke noget, der tyder på, det er ham, men der er heller ikke noget, der sådan er helt sikker på, at det ikke er ham. Men på den anden side, så har man endnu ikke fundet ud af, hvornår hun præcis er forsvundet.
Mm. Eller sådan.
Hun bliver meldt savnet den 24. Men hvornår er det sidste spor, vi har af hende? Det vil jeg lige komme ind på. Og det sidste sådan konkrete spor, man har af hende, det er egentlig, at hun har været til sådan en juleafslutning med arbejdet den 22. december. Og derudover så ved man, at hun er kommet hjem, fordi der ligger en pakke hjemme på bordet, som hun har pakket op.
Men det er alligevel vildt, at hun alligevel altså får lov til at være væk et eller andet sted fra den 22. til den 24. Det er altså 2 døgn.
Ja, altså det kan man sige. 2 døgn, det er måske... Altså, jeg kan godt finde på at være stille på telefon og sådan noget i 2 døgn. Altså, hun bor jo ikke sammen med nogen, kan man sige.
Ej, det er ikke, når hun bor alene, selvfølgelig.
Ja. Men det er jo, altså, det er jo også derfor, søsteren ringer. Eller ja. Sådan, ikke, hun ringer jo ikke. Hun kommer derhen. Det er jo det, der gør, at hun undrer sig. Det er, at hun ikke svarer.
Ja, okay, det er rigtigt nok. Der er trods alt nogen, der bekymrer sig over, at hun ikke har givet fra sig i 2 døgn.
Altså, jeg ville jo ikke blive bekymret, hvis der var nogen, der ikke svarede på telefonen i sådan 1 døgn. Det ved man aldrig, hvad kan folk lave.
Nej, det er måske rigtigt nok egentlig.
Ja. Men i hvert fald, så er det sidste sådan fysiske spor, der er i hende. Det er der, hvor man fysisk har haft kontakt med hendes sidste, dem der er hendes kollegaer på arbejdet. Det er i hvert fald det, man kender til. Men derudover, så er der også noget med telefoner og sådan noget. Så man undersøger Lisas telefon. Og det er ret heldigt, det her, det sker i juledagene, fordi normalt vi så sletter teleselskaber sms'er og sådan noget. Det er ikke noget,
der bliver gennem. Nå, altså, så det man undersøger, det er, om hun har brugt sin telefon?
Ja. Yeah.
Okay.
Og som søsteren jo tidligere har givet udtryk for, så er det noget, hun bruger jævnligt. Og det kan man også se. Der er meget aktivitet på hendes telelinje, eller hvad fanden det hedder, det ved jeg ikke. Hun får mange sms'er og sender mange sms'er. Men den sidste sms, hun har modtaget, det er fra hendes... det er fra en ejendomsmaler. Og det er sådan lidt noget seksuel karakter.
Jeg skulle sige, at stemningen skiftede lidt, synes jeg.
Ja, der skete noget med min stemme, måske.
Er han lidt en kæreste, eller hvad?
Der er i hvert fald noget, der tyder på, at de har et seksuelt forhold.
Okay.
Og det er den sidste, hun sådan har, og det er klokken 15.22.
Ved man, hvad der står i den sms?
Det tænker jeg, at politiet ved. Jeg ved det ikke.
Okay.
Men det tænker jeg, at de har vidst.
Ja.
Men den får hun altså der klokken 15.22, eller den får hun ikke. Det er hende, der sender en besked til ham klokken 15.22. Mm. Ja, det var lidt forvirrende. Klokken 15.22, der sender hun en sms til ham med ejendomsmægleren.
Ja, den 22.
Ja, den 22. Og så får hun en sms klokken 20:30 om aftenen, cirka deromkring, der får hun en sms fra hendes bror, og den svarer hun ikke på. Så det her, det gør, at politiet de er ekstra opmærksomme på det her tidspunkt fra klokken 15:22 og så frem til 20:30 den 22. december.
Ja. Men hvad med ham her, ejendomsmægleren? Sådan, gør de ikke et eller andet ved ham?
Jo, altså ham indkalder man jo også til afhøring, fordi han har et tæt forhold til hende her. Det tyder det jo på. Men han har bare et skudsikkert alibi.
Okay.
Så ret hurtigt, så slipper man ham igen, fordi der er ligesom ikke noget at komme efter.
Men altså, det gør vel ikke stå her. De er nødt til at gøre et eller andet.
Ja, selvfølgelig. Altså, den 26. december, der sender politiet sådan en officiel efterlysning ud efter hende og Lisa.
Ja.
Ja.
Men altså, det er alligevel 2 døgn senere.
Ja.
Det, altså, det er, det, altså, de skal jo lige... Ret lang tid, føler jeg, at sådan vente med det.
Ja, jeg ved ikke. Det ved jeg. Det, måske. Det, ja. det tror jeg er kutyme, at man lige venter og ser, kan det være, at hun dukker op alligevel. Fordi man har også skulle bruge en dag på at undersøge hendes lejlighed,
og
man
det
har skulle bruge en dag på at afhøre ham her ekskæresten. Men den 26. december, altså anden juledag, der dukker ekskæresten op på politistationen med et papir i hånden.
Ja, altså hvad for et papir?
Ja, det er sådan lidt mærkeligt. Han har skrevet nogle noter ned.
Nej.
jo, det synes jeg også virkelig.
Nå, ej, er det ikke lidt weird egentlig?
Jo, det vil jeg i hvert fald tænke. Men det er i hvert fald, det kan også være, at det er bare for at være sikker på, at han får fortalt det hele. Altså, jeg kender også mig selv. Hvis jeg skal spørge en eller anden, jeg kender om noget bestemt, så kan jeg også godt finde på at skrive det, hvis der er sådan nogle vigtige ting, jeg skal igennem.
Nå, ej, men jeg er bare lidt sådan...
Ja, men...
Ej, ja, men ej, det er for mærkeligt.
Ja, men han kommer i hvert fald, og det er fordi, han gerne vil... han er kommet i tanke om noget, siger han.
Ja.
Angående, hvad han lavede den 22.
Altså, der, hun formentlig forsvandt.
Ja, ja, der, hvor han har fået lavet den der tand efter.
Nå, ja, det var også der. Ja,
han har i hvert fald været ved tandlægen. Og han virker til at kunne huske rigtig meget, og han svarer på de spørgsmål, der bliver stillet igen, så han er meget samarbejdsvillig. Men der er bare noget i hans forklaringer, der ikke hænger sammen.
Men er det fordi, de to forklaringer ikke sådan giver mening i forhold til hinanden, eller hvad er det, der ikke giver mening?
Nej, det er egentlig ikke så meget det. Det er det, han kommer med nu, der ikke giver så meget mening. Fordi indtil da har han jo egentlig bare fortalt frem til, at han har været til tandlægen den 22. Han har ikke sagt så meget mere ud over det, altså frem til den 24.
Nej.
Nu fortæller han, hvad han laver den 22. Og der er bare nogle af tingene, der ikke hænger sammen. Han skulle have været på McDonald's. Det har han ikke været, kan man se ud fra hans kreditkort. Det har han været nogle dage tidligere, men han har ikke været den 22.
Det er sådan lidt, altså lidt, fordi han tænker, at han måske får et alibi eller hvad på, sådan, når jeg har været på McDonald's eller hvad.
Jeg tænker, det er det, han prøver at få i hvert fald. Men det lykkes bare ikke rigtigt for ham. Fordi han fortæller nogle ting, der bare ikke hænger sammen.
Hvor er det vildt, at han egentlig tør lyve? Fordi, altså, han er jo ikke mega meget i søgelyset på det her tidspunkt, virker det til. Men det kommer han da i den grad ved at bare fortælle en løgn.
Ja, det kan man sige, men altså på et eller andet punkt, tror jeg heller ikke, han har tænkt over, at de kan finde ud af, at han lyver. Men han kan også bare sige, nå, så har jeg husket forkert. Og det siger han faktisk rigtig mange gange i løbet af den her afhøring. Nå, så må jeg have husket forkert, hvis de sådan konfronterer ham med det. Det gør de ikke rigtig den her gang.
Nej, altså han får bare lov til at sidde og snakke et eller andet sted.
Ja, han fortæller de ændringer, han har. Uden at de sådan stiller kritiske spørgsmål. De spørger ind til det, men de stiller ikke kritiske spørgsmål. Og derudover, så under afhøring, så ved de jo ikke, at det er løgn.
Men hvad, altså,
det
hvad gør man
først
så?
Bagefter. Jamen, altså, han kommer ind og fortæller de her ting, og så kører han hjem bagefter. Det er sådan, det er det, der egentlig sker lige nu. Ja. Men udover det her, så har politiet jo så også spurgt ind til, altså, de har også afhørt eller snakket med nogle af Lisas venner og kollegaer og familie og sådan noget. Og de udtaler, at Lisa var ekstremt meget bange for hendes ekskæreste.
Nej.
Jo. Hun har blandt andet udtalt, at hvis hun en dag ikke møder ind på arbejde, eller sådan er væk, så er det nok ekskæresten, der har dræbt hende og gravet hende ned til.
Nej.
Jo. Så han er altså ekstremt jaloux anlagt. Men det her med, at han er jaloux og sådan noget, det er også noget, der har stået på ekstremt meget i løbet af deres sådan, forhold, de har haft. De har kendt hinanden i 15 år, og de har mødt hinanden ved, at de arbejdede samme sted. De arbejdede på sådan en cruise-skib, hvor hun arbejdede sådan i Hun arbejdede som stewardesse, og han arbejdede som steward, og hver i deres afdeling. Hun var sådan den, de pæne stuer, og så var han nede i det. Det lyder meget gammeldags. Det er det, det, er det ikke. Men, altså, yeah. Men det har de gjort. Og der var ekstremt mange, der undrede sig over det her forhold mellem dem, fordi Lisa var meget vældigt, og ham her ekskæresten, han var ret aggressiv, sådan, eller meget sådan udadreagerende. Han bliver blandt andet fyret, fordi han har smadret et kontor fuldstændig.
Jo, jo. Okay, men der er et eller andet sted, der burde der have været nogle alarmklokker, der bare virkelig ringede hos hende. Altså.
Ja, måske.
Det var der det, måske også.
Ja, måske. Der sker en hændelse omkring nytåret i år 2002, hvor han tager kvælertag på hende.
Altså, nej.
Jo, jo.
Altså på Lisa.
Ja, han kommer op og toppes med Lisas svoger, eller sådan. Og ja. Det ender ud i, at han tager kvælertag på hende. Og det her, det gør faktisk, at Lisa ikke har kontakt med hendes familie rigtig længe, fordi familien siger til hende, at hun skal vælge mellem dem og den her kæreste. De vil virkelig gerne undgå, at hun har et voldeligt forhold. Ja. Det vil man jo gerne.
Ja, selvfølgelig.
Og det, de beder hende om at vælge, der vælger hun altså ham her ekskæresten. Hvilket jo så faktisk resulterer i, at hun ikke ser sin familie en rigtig lang overrække.
Men det er et eller andet sted, så det er også ret vildt, at de sådan, okay, du må vælge. Og så bare ja. Acceptere, at hun vælger kæresten, og så er de bare sådan, så ser vi ikke hinanden.
Ja, men jeg tror, når du stiller det der ultimatum, så gør man jo også lidt, at Lisa så måske ikke har lyst til at se dem i nogle overrække. Eller sådan.
Ja, det altså.
Jeg tænker ikke, det er familien, der har sagt, nu hvis vi så bare ikke se dem mere. Men det har været det der ultimatum, de har stillet hende. Og så har man været nødt til at slippe hende lige en periode, og håbe på, at hun fandt til fornuft eller sådan. Men det er i hvert fald, det er en episode, der er sket tidligere, som måske giver lidt svar på, hvorfor han reagerer, som han gør.
Ja.
Men hvis man sådan lige vender det der med, hvad familie, venner og kollegaer og sådan noget har sagt igen, så har de blandt andet også udtalt, at hun har sagt, altså Lisa har sagt rigtig mange gange til venner og familie, at han har forsøgt at fri til hende i løbet af den der periode, hvor de har været fra hinanden, og hun har afslået hver gang. Så han vil jo rigtig gerne have det her forhold til at komme op og stå i det.
Ja. Ej, men der må da også være et eller andet hos politiet, der sådan, altså, der må være nogen, der sådan, det hænger ikke sammen, det her, at han fortæller sådan en glansbillede historie om deres forhold, og så siger venner og familie bare, det stik modsatte.
Ja, ja, det skaber selvfølgelig noget mistillid til ham her. Men der er bare ikke rigtig nogen konkrete beviser på, at det er ham. Og så kan man ikke holde ham indespærret.
Nej. Nej, og han er vel ikke engang varetægtsfængslet på det her tidspunkt?
Nej, det er han ikke. Men fordi der er så mange ting af de her, det han udtaler sig til den her afhøring, hvor han selv kommer ind, der ikke hænger sammen med det familie og venner, siger i løbet af de her dage, hvor de efterfølgende afhører alle mulige i hendes omgangskreds, så indkalder de ham altså til en ekstra afhøring. Og her går de lidt mere kritisk til ham. Og lige pludselig, så fortæller han, at han har haft sex med Lisa den 19. december.
Altså bare, sådan, han, bare ud af ingenting?
Ja, ja. Og han kan tydeligt huske, hvad hun havde på. Altså han beskriver det sådan helt ned til, at hun havde ikke noget, altså hun havde ikke nogen BH på.
Men det kan man jo ikke huske.
Og hun havde støvler
på. Okay, altså.
Måske kan man huske, at man havde støvler på sådan noget.
Og jo, men man kan da ikke huske sådan fuldstændig i detaljer, hvad et menneske havde på for en uge siden.
Jamen, jeg ved det heller ikke. Jeg ved ikke, hvordan man tænker, når de har sex. Altså, pas. Men det kan godt virke sådan lidt underligt, at han kan huske det meget detaljeret.
Ja.
Ja. Men til den her afhøring, der laver han så mange forklaringer, der ikke hænger sammen, at man har man har nok til at holde ham tilbage. Altså, så man tilbageholder ham, og man anholder ham.
Ja. Okay, så man fængsler ham simpelthen?
Ja, det gør man. Okay. Eller varetægtsfængsler ham i hvert fald. Ja.
Men siden man gør det, må man da fra politiets side af være rimelig sikker på, at han i hvert fald har et eller andet med hendes forsvind at gøre.
Ja, altså der er i hvert fald noget, der tyder på det, og de skal jo have nok beviser for, at de kan tilbageholde ham her.
Men hvorfor leder man ikke efter hende?
Ja, altså det gør man også. Men det kommer jeg lidt ind på lige om lidt.
Okay.
Ja, fordi lige nu der har politiet fra den, altså fra den her dato, fra den 30. december, og så har de 3x24 timer frem. Altså fra han bliver anholdt, så har man, de har sådan noget 3 døgn til varetægtsfængsel.
Nå, og så skal før de skal?
Ja, så skal han fremstille for grundlovsforhør.
Ah, okay.
Ja, så de har 3 dage til at nå at finde ud af et eller andet, så de kan få lov til at beholde ham.
Ja.
Ja.
Kan de få lov til at beholde ham, hvis de ikke finder hende inden for de 3 dage?
Nej, de mangler lidt lige. Så de har en tidsramme på de der 3 døgn, hvor de skal have fundet Lisas lig.
Jamen, og de ved jo reelt set, så ved de jo stadig ikke, at hun er død.
Nej, men det har man rimelig meget på fornemmelsen. De skal have fundet et lig, fordi ellers er der ikke rigtig noget at gå ud for.
Nej.
Det er deres sidste bevis, de mangler.
Men beder de slet ikke befolkningen om hjælp?
Jo, det gør de faktisk her den 30. december. Der beder de befolkningen om hjælp, og sådan, altså, hvis der er nogen, der har nogle idéer. Og der vælter henvendelser ind.
Ja, men et eller andet sted, der må der også være nogen, der har set et eller andet. Altså, man kan da ikke lige sådan bare lige gemme et lig.
Det ville jeg i hvert fald ikke tænke. Altså, jeg kunne. Men der kommer virkelig mange henvendelser ind. Det gør der altid, når politiet gør det her. Det er mega positivt for dem, men det er også nogle, altså det er sådan nogle synske, der mener, at de ved, hvor hun er begravet. Sådan. Der kommer rigtig mange også nogen ind. Men der er også en tyrkisk mand, der den 22. december sammen med hans kammerat har været til noget arrangement i en tyrkisk forening. Omkring midnat, der kører de hjem, og så kører de forbi Herlev Rideskole. Og der spotter de noget meget mistænkeligt.
Ja.
De synes nemlig at se, at der er en mand, der sådan trækker, eller det er en person, der trækker en anden person hen over kørebanen, og ligger sig bag ved en snedrive.
Altså, nej, hvad?
Jo. Ja, det virker sådan rimelig syret, ikke? Men de tør ikke gå derhen, fordi det virker også.
Nej, det forstår jeg godt.
Så de beslutter sig begge to, at hvis de hører noget i løbet af de kommende dage, så vil de henvende sig til politiet. Og det gør de så. Og det her bliver et ekstremt vigtigt spor i den her efterforskning. Så altså, da de får det her spor, politiet, så tager de selvfølgelig ud til Herlev Rideskole med politihunden, og der er rigtig mange politifolk derude.
Mm.
Men der falder rigtig meget sne sidste uge, så der er...
Ja.
Det er svært at finde
altså, spor. Altså, politihunden, altså, kan de lugte lige? Jeg sådan...
Ja, der er nogle bestemte politihunde, der er trænet til at finde lige.
Nå, okay, jeg synes dem, jeg har hørt om, det er der sådan nogle, der kan lugte stoffer og sådan noget.
Ja, men der er også nogle politihunde, der kan spore det her. De fleste af dem er så faktisk fra Sverige. Det kommer man rigtig meget ind på, hvis man begynder at snakke om Peter Madsens sagen. Men det er ikke den, vi skal snakke om i dag. Det kan være, at vi tager den på et andet tidspunkt. men de her hunde, der er dem, går man ture med derude, og der er ikke nogen spor at komme efter lige nu. Nu er vi nået frem til den 1. januar, og nu er politiet virkelig sådan presset. Fordi de har endnu ikke fundet noget lige, og så har man altså ikke noget at holde ham på. Så derfor er der en hundefører, der sammen med hans... Altså, han har fri, og så foreslår konen, skal vi ikke tage ud på den der rideskole, så kan mig og drengene kigge på nogle heste, og så kan du gå en tur med hunden. Og det beslutter de sig for at gøre. Så ham her hundeføren, han går frem og tilbage med hans hund på sådan en markvej. Og der giver hunden altså tegn. Og den gør det ikke kun én gang. Altså han går sådan lidt frem og tilbage for at være sikker på, er det nu samme sted? Og den giver tegn flere gange samme sted.
Men altså, var det ikke samme sted, de var to dage forinden, hvor at de ligesom ikke kan tegne hundene?
Jo, jeg ved ikke hvorfor. Altså det kan være et eller andet med at der kommer noget mere op fra undergrunden. Eller sådan
altså lugt. Noget mere lugt? Ja,
ja måske. Okay. Jeg ved det ikke. Jeg er ikke hund. Men i hvert fald så giver hunden tegn her, og han kontakter lynhurtigt sin kollega, fordi nu skal du gå stærkt. Ikke?
Yeah.
Så der kommer en masse kollegaer ud med deres hunde også, og de går frem og tilbage, og de giver også tegn, og kommer en masse hunde, eller nogle andre politifolk også. Og de begynder at grave op her, hvor hun, det går stærkt nu. men de begynder simpelthen at grave her, hvor hundene har givet tegn, det gør de her teknikere. Yeah. Og ret hurtigt, så dukker der sådan en sort ruskenstøvle.
Nej, okay, altså så hun ligger dernede?
Ja, hun er begravet. Men allerede inden man når ned til den, kan man ret hurtigt se, der har været gravet her. Mm. Fordi der ligger sådan jord og sne, jord og sne, så ved man godt. Det kommer der ikke naturligt.
Er det ikke frostvær? Jo, det er det, hvis der er sne. Altså, hvordan har han bosset ad med at grave, tænker jeg?
Pas, men det har han gjort.
Ja.
Og det viser sig jo ret hurtigt, at de finder hende, og hullet er sådan en halv til halvanden meter dybt.
Halvanden meter?
Ja, det er ret langt. Men altså, og så er hun ligesom sådan lagt ned, så hun er sådan lidt krøllet sammen. Så hun er dumpet ned på hovedet og sådan foldet sammen. Ja, det er rimelig ulækkert. Rimelig makabert også. Men det er ret heldigt her. For cirka 2 timer efter de finder hende, så skal ekskæresten stille for grundlovsforhør. Til det her grundlovsforhør, der er ekskæresten sådan meget, han føler sig sådan ovenpå og smiler lidt og føler sig sikker. Fordi han regner ikke med, at der er noget at komme efter. Men han har ikke fået at vide, at de har fundet hendes lig. Og det har efterforskeren faktisk bedt om, at han ikke fik at vide, så man ser hans reaktion inde i retssalen. Jeg ved ikke rigtigt, hvordan man kan gøre det, men nej. Hvordan kan man bare blive det? Nå, det er også lige... I hvert fald, så bliver han varetægtsfængslet frem til den 28. januar.
Det er alligevel ikke så lang tid, altså han har slået en kvinde ihjel.
Nå, jamen, det er fordi, så skal han stilles for retten.
Mm.
Ja, ja, okay, de har, det betyder, nu har de ud. Jo ligesom en måned til at finde ud af, er det så ham? Altså nu har de fundet ja. Lige, men det er jo ikke koblet ham og livet.
Nej, okay, okay, det giver mening så.
Ja. Men altså efter den her retssag, hvor han så bliver yderligere varetægtsfængslet frem til den 28. Der laver man ligesom en obduktion af Lisas lig. Og man finder ud af, at hun er kværket døde. Altså det vil sige, at hun er blevet kvalt.
Mm, ja. Yeah.
Og man finder også ud af, at hun har noget DNA på sig. Hun har noget DNA på brystet og på hendes hænder. Men i forhold til det
altså her... Altså DNA fra ekskæresten?
Ja, nemlig.
Okay.
Ja, det var ikke klart. Men det er bare det der med, at han har sagt, at han har været... Altså han har jo sagt, at han har haft sex med hende den 19.
Ja. Yeah.
Men så frem til den 22., hvor de så finder ud af, at hun er blevet dræbt. Der er bare noget, der ikke hænger sammen, fordi et DNA-spor bliver ikke liggende så længe, eller sådan, hun har højst sandsynligt været i bad. Det virker sådan underligt i forhold til, hvordan hun ellers er, at man ikke går i bad efter sex.
Yeah.
Ja. Og så er der sådan noget med, at hun er klinikassistent, så vasker man altså hænderne virkelig mange gange, og det undersøger man også i forhold til klinikken, hvordan, om de mener, at det er muligt. Nej, hun har vasket sine hænder, man har handsker på under behandling og sådan noget.
Ja.
Altså om hun kan have fået det på sig, da hun har lavet den her behandling på. Og det mener man ikke, hun kan. Men man undersøger selvfølgelig også, hvordan han skulle have transporteret Lisa fra lejligheden og så ud til her, hvor hun er begravet.
Men altså, der var jo noget med 2 mænd, der faktisk havde set ham, formoder man vil så der nu komme slæbende med hende.
Ja, det var ham der tyrkeren og hans ven.
Ja.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og det er jo derfor, man ender der. Men man undersøger så de der muligheder, han har. Og han har adgang til et transportmiddel, nemlig hans mors bil, som han har adgang til. Og inde i den, der finder man spor af jord og mudder rigtig mange steder i bilen. Og man sammenligner selvfølgelig de her lyreprøver med det jord, der var der, hvor Lisas lig blev fundet.
Ja.
Der er ikke umiddelbart sådan et match, men det er virkelig svært at arbejde med sådan nogle jordprøver, så det kan sagtens være der alligevel.
Okay.
Men det er svært at finde frem til. Altså det kræver, at man kan udelukke rigtig mange andre steder, så der skal være et eller andet specielt i jorden. Og det er der ikke lige her. Man finder også ud af, at han har, at ham her, ekskæresten, han har købt en vinterjakke, sådan en kort tid inden drabet, det finder sted. Og
det er vel ikke så mystisk i december, januar måned?
Nej, det er det ikke. Men det, der er lidt mystisk, er, at den er helt ny, og den hænger til tørre ud på hans badeværelse. Altså, den er lige blevet vasket.
Ja, okay.
Og så, det påstår han så til sådan en afhøring, at det har ham der ekspedienten, der har solgt ham jakken, det har han bedt ham om at gøre.
Han har simpelthen bedt ham om at vaske hans spritnye vinterjakke, som man jo gør.
Det gør man jo netop ikke, fordi så vasker man sådan noget. Altså, det ødelægger imprægneringen, hvis man vasker ting. Så det gør man da kun, hvis det er virkelig altså, nødvendigt. Og så, i den her jakke er der også en spor efter mudder, og der er et slid på det ene ærme.
Ja.
Ja. Så der er noget, der tyder på, at den har han nok haft på den aften.
Ja.
Ja. Og så stemmer det jo bare ikke overens med, at han siger, at han skal vaske den. De tager selvfølgelig ud og spørger den her ekspedient, fordi han forklarer, hvordan han så ud og sådan noget. Og han siger, at det vil jeg aldrig nogensinde sige.
Nej.
For det gør de ikke. Ja. Men altså, nu begynder hende her moren til ekskæresten faktisk at spille en rigtig stor rolle. Eller sådan en pussy-rolle, en mærkelig rolle. Jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det. Men hun besøger sin søn rigtig meget, imens han sidder varetægtsfængslet, hvilket jo ikke er så mærkeligt. Men en dag forsøger hun faktisk at udveksle info om den her sag. Og det må man ikke, når der er nogen, der sidder varetægtsfængslet. Hun har skrevet noget med kuglepen på sin underarm, og det finder ham her, der holder øje med deres samtaler ud af. Og de her samtaler, de er altså altid overvåget, fordi man skal sikre sig, at der ikke udvikles info om sagen. Og, fordi det er mega ulovligt. Men hun har simpelthen skrevet noget på sin underarm omkring, om han kom direkte hjem til hende og hans søn der efter talen i besøget den 22.
Ej, altså så hun ville simpelthen give ham et falsk alibi?
Ja, det tror jeg. Eller hun ville i hvert fald bekræfte ham i det. Men altså for det her forsøg, hun laver med at udvikle sådan noget information med sønnen, så får hun 10 dagsbøder af 100 kroner, og hun bliver forment adgang til sønnen i hele den her varetægts.
Er det ikke ret billigt sluppet? Det er 1000 kroner.
Jo, det synes jeg også er helt sindssygt. Men det er altså den, hun får. Jeg tænker også, den har været dyrere i dag. Men,
ja, det jeg håber ved jeg lidt.
Men altså, det er i hvert fald det, der ender ud i det her med moren. Og sådan, hun bliver også undersøgt lidt i forhold til, at det er hendes at have bilen og sådan noget. Men altså, hun har jo ikke noget med sagen at gøre. Men
nej.
Hun forsøger ligesom at beskytte sønnen. Det er ikke ulovligt. Fordi hun er søn. Hun har heller ikke ret. Hun har ikke pligt til at udtale sig, fordi hun er hans mor. Så derfor, hun bliver indkaldt til en afhøring, men der kommer ikke rigtig noget ud af den.
Nej.
Men nu har politiet efterhånden en ret klar teori om, hvordan hun er blevet dræbt. Altså, hun er blevet kvalt, og det forestiller man sig, at foregået i lejligheden. Ham her ekskæresten er kommet hen til hende, Lisa, og har forsøgt at overtale hende til endnu en gang at være sammen med ham. Og måske har hun egentlig fortalt ham, at jeg har faktisk en helt anden, jeg er interesseret i. Så det bliver bare aldrig dig og mig. Og så har han forsøgt at have sex med hende, eller sådan. Og det har hun så afvist.
Ja.
Og i det, hun har afvist ham, så har han forsøgt at kvæle hende. Eller det har han har ikke bare
det
forsøgt.
Det har han lykkes med.
Ja. Og så man har en eller anden idé om, hvad der er sket, og så har han ville flytte hende bagefter. Og det har han så gjort i morens bil, hvor man finder alt det her mudder, og taget hende ud og gravet hende ned herude ved rideskolen, hvor man senere finder hende. Men retssagen her omkring den her sag, den begynder et år senere, den 1. februar 2012.
Det er ret sent, er det ikke?
Det er meget normalt, faktisk.
Nå, okay.
Med sådan nogle drabsager. Men der er en masse efterforskning og sådan noget, der skal gå op i en højere enhed, og de skal have samlet alle beviserne mod ham.
Ja.
Så man forlænger bare den der varetægtsfængsling, indtil at han kommer for retten. Specielt fordi det er sådan en ret makaber sag, han er mistænkt i.
Ja.
Men her under den der retssag, så begynder de at snakke om det der med, at hans forklaringer har været meget sådan med huller i, og der har været meget skiftende forklaringer, og han kan huske det tøj, hun havde på. Det påstår han jo, at hun havde på der den 19. da de havde sex sammen. Men det hænger bare ikke sammen, fordi når man sådan spørger Lisas familie og sådan noget, så går hun, altså skifter hun tøj jævnligt, og hun går i bade, og sådan. Hun har aldrig det samme tøj på flere dage. Og det mener han, hun har. Så der er sådan noget modstridende.
Yeah.
Og så er der noget, så snakker man rigtig meget om troværdighed i den her sag. Altså, hvor stor en troværdighed ekskæresten har sammen med hende der moren, der hjælper ham lidt, imod de andre.
Yeah.
Fordi han er den eneste, der er mistænkt. Så hvorfor skulle det være så mærkeligt? Under den her retssag, der siger forsvaren også, at han mener ikke, at der er konkrete beviser nok.
Altså konkrete beviser, der siger, at ekskæresten har gjort det, eller hvad?
Ja, det er jo ham, der er forsvaren for svaret.
Nå, men det er der tiltalt. Jo, altså.
Ja, det mener dommeren i hvert fald, fordi den 8. februar, der falder der en dom. Han bliver idømt 12 års fængsel i byretten, som han så anker til landsretten. Hvor dommen bliver stedfæstet.
Okay.
Og her ender sagen lidt. Men der er lige det der punkt med, at han har jo en søn på 4 år. Der har han sgu ikke rigtig lige tænkt over, hvordan det der forhold det kommer til at være. Fordi når far er indespærret, så ser han ham virkelig sjældent.
Men må han se ham? Altså, han har slået drengens mor ihjel?
Ja, det må han gerne.
Hvad?
Jamen, sådan er det generelt. Altså, ja, det at man har myrdet nogens mor, det holder dem ikke fra at se sønnerne.
Nå.
Og sådan er det i alle de der sager. Altså, medmindre de har gjort sønnen noget voldsomt, så må han gerne se ham. Så det, altså,
nej.
Så sådan som jeg har fundet ud af det, så ser han stadigvæk sønnen. Og, men jeg ved ikke, hvordan det så ud af sådan i dag, efter han er kommet ud. Men han er også kun 16.
Ja, for han er vel ude i dag, faren?
Ja, han er kommet ud. Eller det tænker jeg i hvert fald. Ja. Han har fået 12 år, og det er ved at være 12 år siden.
Ja.
Men det var lidt en tung sags, Freja.
Ja, puha.
Ja. Men jeg tænker også, der er mange andre sager, man kunne dykke ned i.
Det er det.
Men vores forløb, det slutter ligesom her. Desværre. Men jeg håber, I har nyt at lytte med. Mig og Freja har i hvert fald hygget os rigtig meget. Mange tak.